Vizitka. Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Zázraky mají být něčím intimním a výjimečným, aby fungovaly. Zázrak je součástí reality, zázračný děláme svět tím, jak o něm myslíme. Říká náš dnešní host, autor úspěšného románu Letnice, Miroslav Hlaučo. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Miroslav Hlaučo pochází z vesnice Bobrovec, nedaleko Liptovského Mikuláše na Slovensku. Vystudoval režii na DAMU a filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale většinu života se živí farmacií, kterou vystudoval v Bratislavě. Konkrétně pracuje v oblasti medicínského výzkumu a vývoje buněčných technologií. Přes 30 let žije v Praze a svoji knižní prvotinu Letnice napsal taktéž v češtině. Kniha je oceňovaná kritikou i vítězstvími v čtenářských anketách, zaujala především atmosférou blízkou magickému realismu, netypicky zasazenou do české vesnice. A od 24. února bude u nás na Vltavě k poslechu rozhlasové zpracování Letnic, které načetl Lukáš Hlavica. Tak pane Hlaučo, vy jste literárním debutantem už v plně, řekněme, rozvinutém, dospělém věku. Jak se to člověku přihodí?
To se člověku přihodí tak, že pošle ten text do nakladatelství, jo? Ale já si vlastně píši skoro celý život. Mám spoustu věcí, které jsou nedopsané i napsané, ale teď najednou jsem měl takový ten pocit, že je čas, abych něco řekl, abych něco ze sebe vlastně tomu čtenáři a vlastně každému, kdo bude mít zájem, poslal a tudíž jsem napsal takovouhle knížku.
Říkal jste, že teď jste měl pocit, že ten čas takhle nazrál, tak to jste se ostýchal něco sdělit docela dlouho.
Ne. To není o tom, že bych se ostýchal sdělit, ale spíš třeba tohle mi přišlo jako dobrý námět nebo dobrý motiv, který jsem měl v hlavě asi 35 let.
Opravdu.
A já mám takovou hlavu, jakože si ho tam držím a on si tam žije a nezapomenu ho, dokud ho nenapíšu. Když ho napíšu, tak ho zapomenu. Takže už vlastně úplně přesně nevím, co jsem napsal, ale občas si to připomínám. Teď, když jsem dělal úpravu pro rozhlas, tak jsem si zase připomněl, ale poslední dobou jsem začal mít pocit, že kromě toho námětu, nějak po covidu se mi to přihodilo, že kromě toho námětu mám i ten pocit, který do toho chci vtělit. A ten pocit, protože ono to vypadá jako historický román, ale ve skutečnosti ten pocit vyplývá z toho, že to moje doba odchází.
Aha.
Moje analogová doba odchází, doba, ve které se psalo na psacích strojích, co neměli control alt delete.
Tak skoro vypadá, že ta už teda dávno odešla.
Ano, ale jo, ještě tak jakoby doznívá. A já jsem vlastně rád, že jsem žil v té době, ve které jsem žil a mám rád tu dobu, ve které žijí teďko, protože zase já si s technologiemi docela rozumím a rád si s nima hraju. Ale říkal jsem si, že tenhle pocit by bylo dobré sdělit a tak jsem ho, myslím, sdělil.
A určitě to bylo dobré, protože ta kniha je pozoruhodná. To je zajímavé, jak jste říkal, že máte námět, ale pak ještě musíte třeba 3 dekády čekat, až ve vás nazraje ten pocit, proč ten námět sdělit.
Nemusí to být 3 dekády. Jako jo. Já už jsem mezi tím jakoby napsal nějaké další věci a ty zrály třeba kratší dobu, ale ono to je takové, alespoň já to mám tak, on to má každý asi, kdo píše úplně jinak, ale já to mám tak, že si tak píšu takové zápisky a dělám si takové pucle a dávám si je do takových obálek pro ty pucle a najednou vám přijde takový ten pocit, že víte, jak ty pucle poskládat tak, aby dali smysl.
No a teď jste poskládal Letnice, ty mají skoro 400 stran, ale mluvil jste o tom, že jste dělal úpravu pro rozhlas, tak jaká to byla práce?
To byla velice zajímavá práce, dobrá zkušenost, protože já jsem z těch 400 stran musel udělat asi 300, asi skoro 40%. jsem skoro 40% textu jsem musel seškrtat, což byla těžká práce. Prvních 10% bylo fajn, to jsem si říkal, to je výborné, to je, takhle jsem to měl zkrátit, už když jsem to psal, to je fajn. Ale pak jsem nemohl najít, co škrtnout, na kterých motivů se vzdát, protože to už nejde, jakože vypustíte jenom nějakou větu nebo nějaký odstavec, ale musíte se vzdát i některých motivů a provázet je zase a pohlídat si to, aby vám nechyběly někde jinde. No a ještě horší je, že z toho musíte udělat 28-minutových částí, které budou mít nějaký smysluplný začátek a konec, aby to nebylo useklé někde uprostřed dialogu nebo někde uprostřed nějakého motivu. A to byla ještě těžší práce, jo? Ale zas velice dobrá a já jsem dělal rád a doufám, že se povedla.
To si budou moci poslechnout právě posluchači od 24. února u nás na Vltavě. A teď taková ochutnávka právě pro naše posluchače. Ukázka z Letnic, rozpomínání se na konec světa.
Což pak už nezapočal poslední věk lidstva? Což pak už není čas na plné poznání všeho míra? Začal své dnešní kázání. Ten, kdo má oči otevřené, nepotřebuje důkazů. A přesto nám dnes jeden důkaz bude dán. Udělal dlouhou pauzu a rozhlédl se. Jiřané byli v klidu, naslouchali. Příslib důkazu je nijak neznepokojil ani neohromil. Metodě je to trochu zklamalo. Od rána čekal na tento okamžik. Od chvíle, kdy přes sakristii vpustil do domu páně Odysea, mu srdce tlouklo dvakrát rychleji než obvykle. A v auditoriu to ani nezašumělo. Nebude to důkaz mystický, neuchopitelný, ale opravdový, z masa a krve, jaký byl lidstvu dáván v dobách, kdy zemí galilejskou kráčel syn Boží, neboť Bůh není z těch, co důkazy šetří, to jen lidé k nim bývají slepí a hluší. Nevím, kolikrát se tento zázrak stal, nevím, kolikrát zůstal bez povšimnutí. Nám známé dějiny znají pouze Lazara a Ježíše. A vy budete znát Odysea pastýře. Teprve teď se oči všech zvedly a zahleděly směrem ke kazatelně.
Tak to byla krátká ukázka z četby na pokračování z rozhlasového zpracování románu Letnice. A jeho autor je dnes s námi ve studiu Miroslav Hlaučo. A jak zaznělo v ukázce, tak vy jste do svého debitu přivedl opravdu hrdinu se jménem Odysseus. Tak to je docela odvaha, ne?
Ale nejsem první.
No právě.
Odysseus, Joyce přivedl Odysseus, Saroyan má Odysseus, nebo ne, ten má jak se jmenují tam ti dva kluci, a taky z Homéra.
Ano.
Jo, takže...
Ale právě, že jsem si říkala, že to je teda velká taková ambicioznost, když máte hlavního hrdinu Odysseus.
Jednak... To jméno tam má ten smysl, protože nejenom jako nějaký odkaz nebo jako nějaká aluze, ale i v podstatě v rámci té knížky je vysvětleno, proč ti lidé mají taková divná jména.
Ano.
Protože nikdo ve vesnici se nesmí jmenovat stejně. A
musí počkat, až někdo umře. Ano.
A potom já si myslím, že to trošku vlastně souvisí s tím tématem. On se taky vrací po mnoha letech do světa, který už je jiný a který vlastně už odešel a musí se pokusit nejenom v něm žít, ale dovést i ty další své bližní k tomu, aby se v něm dovedli orientovat a žít.
No ten Odysseus ještě přízvisko pastýř, takže ta fúze s Kristem, tak to je také ještě opravdu zajímavá postava. A když, řekněte nám něco o těch vašich hrdinech, protože vy tam máte Julii, Metodě 43. máte léčitelku Marii s prsty měkkými, jak mech, která léčí a pak ty nemoci rozpouští v řekách, tak...
No, ono je to všechno trošičku s nadsázkou. Pokud jste tu knížku četla, vy jste ji četla samozřejmě, tak to není zase myšleno tak úplně na vážno. Ale samozřejmě jakoby má to svou vážnou rovinu a má to svou jakoby rovinu odkazů a trošičku i doufám vtipu, protože někdy vlastně z těch jmen vzniká i jakoby takové, nebo nám evokují takové trošičku jakoby humorné situace. Jo, je tam hrobník, který se jmenuje Jorik například. A není to jenom o tom, že bych chtěl ukázat, že ta jména znám. Jo? Většinou ta jména mají i souvislost s tím, co ty postavy v tom románu znamenají. A je tam vlastně čirá láska, kterou je Julie. Jo, je tam ten Odysseus, který se vrací a hledá. Je tam Tomáš, který nevěří. A je tam Metoděj 43., který vlastně navazuje na jiného Metoděje, co tam přišel před tisíci lety. A hledá nový překlad Bible. Takže
já hned navážu, pane Hlauču, protože právě ta jména, věty, váš román, prostě každé slovo, alespoň tak, jak já jsem to vnímala, je promyšleno. Hraje tam do té harmonie. Tak jak vznikala ta poetika? Jak jste přemýšlel nebo o tom stylu, protože styl, už jsme říkali, připomíná magický realismus. Jak vznikal? Říkáte, já jsem si psal, měl jsem ten motiv, psal jsem na papírky, ale pak ten styl je opravdu specifický toho, jak vyprávíte.
No, styl podle mě vám určí to téma. Jo? A vzhledem k tomu, že jsem to zasadil do toho začátku 20. století a současně, že to téma je takové, jaké je, tak mi nějak z toho vylazl ten jazyk a ten jazyk vám potom už ten styl dotvoří. Ale ano, takhle jsem to asi chtěl mít. Mm-hmm. Jo? Chtěl jsem použít. Já píši i současnější věci, teda doufám, že tak do 2 let by bude mít čtenář i jednu takovou knížku ze současnosti, která už nebude v takovémhle jemně archaizujícím jazyce. Ale jednak mi to přišlo zajímavé, jednak mi to přišlo ozvláštňující, ale hlavně mi to přišlo ještě hravé, jo? Protože vy v současnosti tuhle mluvu neposloucháte, ale spousta lidí má strašně rádo, jak ji poslouchá nebo čte v těch starších knížkách, třeba u Vančury nebo u Čapka, jo? Jak ten jazyk, ale i ta struktura jsou vlastně jiné. No a tohle je vlastně takový jako pokus o naprosto obyčejný, ale klasicky pojatý román. Jako nesnažil jsem se o žádnou jakoby inovaci myslím inovaci v tom slova smyslu, že bych si chtěl nějak revolučně hrát s tou strukturou anebo že bych si chtěl nějak revolučně hrát i s nějakým novým jazykem, ale snažil jsem se hrát s tím, co mi vlastně k tématu sedne.
Říká Miroslav Hlaučo, spisovatel, mluvíme o jeho prvotině románové Letnice, ale teď si zahrajeme píseň, kterou jste pro nás vybral jako první, tedy je to Keith Jarrett Country. Tak k tomu jste napsal Milovaná hudební řeka s kusem mé duše.
Ano, ano, mám moc rád. Tohle je skladba, kterou jsem prvně slyšel někdy v polovině 80. let z magnetofonového pásku. A hned jsem se do ní zamiloval a dělá mi takovou, jakoby, když si potřebuji navodit takovou dobrou nostalgickou atmosféru, anebo se zbavit něčeho, jako co mě v ten den potkalo a už na to chci zapomenout, tak si pustím Keitha Jarretta.
Dozněl Keith Jarrett ve vizitce a vybral jej pro vás náš dnešní host Miroslav Hlaučo, autor úspěšného románu Letnice. A my jsme mluvili o tom, že vaší profesí je farmacie. Tak mi řekněte, jak vypadá váš den, když píšete, to jdete do práce, představuji si, když děláte ve vývoji medicínském výzkumu, tak do laborky, pak si sednete k počítači, píšete nebo píšete o víkendu?
No jako práce je to hlavní samozřejmě, tam chodím každý den od rána do 4-5, ale no a dělám většinou buď o počítače, anebo občas vyjíždím k nějakým jakoby medicínským centrum, které audituju nebo zaškoluju pro technologie, které potřebujeme my zase, aby nám zpracovávali, anebo aby protože oni mají ty pacienty a my se pokoušíme potom nějakým způsobem jim vyrobit tu léčbu. Protože děláme léčbu vlastně zatím ve všech případech vysloveně autologní pro toho pacienta konkrétního jednoho. A většinou jsou to všichni jsou to onkologičtí pacienti, takže a já mám na starosti
odběr. Takže jim designujete tu léčbu, řekněme?
Prosím?
Designujete jim nějak tu léčbu, nebo jak?
Ne, spíš je to z jejich vlastních, všechno, na čem jsem doteďka dělal, bylo, že se vlastně z vlastních bílých krvinek toho pacienta vyrábí bílé krvinky, které jsou schopné rozpoznat konkrétní jeho nádor a jsou schopné spustit buď imunitní reakci vůči tomu nádoru, anebo přímo tu nádorovou buňku naleznout a nějakým způsobem ji zničit.
A jak se tyhle dva světy, ten exaktní vědecký, propojuje právě s tím literárním, protože ono to dává smysl. Vy i v Letnicích právě řešíte technologický pokrok versus zázraky, magie a tak dále. Tak jak je to umělecký svět a ten exaktní u vás?
Já myslím, že se to některak nebije. To jako člověk má v sobě spoustu rovin a spoustu světů a v jedné z nich dělá nějakou exaktní vědu anebo dělá cokoliv jiného, jako může řídit autobus nebo může obrábět kovy.
A jak se to ovlivňuje u vás ve vašem případě? Vnímáte třeba, že nějaká zkušenost právě třeba z vaší práce se potom zúročila v psaní?
To v tomto případě asi ne, ale v jiných případech možná ano, ale víte, máte pocit, že děláte něco smysluplného. Jo? A věříte, že i to psaní je smysluplné. A potom máte pocit, že celý ten svět je smysluplný a že vlastně píšete o smysluplném světě. Takže vlastně asi tohle je fajn.
No, protože mě se právě líbilo, že jste tak spojil právě nejen svojí osobou léky, farmacie a literaturu, že jste mezi těmi obory vlastně našel takovou paralelu, že i to slovo je taková terapie.
Přesně tak. No, ano, já si to myslím taky, jako že dokonce v jednom případě se mi stalo, že mi napsala jedna slečna, nevím odkud, od někud z Moravy, že její maminka umírala na těžkou nemoc a že jí koupila tuhle knížku a že té mamince bylo dobře.
Tak to je krásné.
A to je opravdu jakoby hodně podobné s tím, jako když lékař vyléčí člověka. Ale není to jenom o tom. Pak mi napsal mi taky jeden nějaký fyzioterapeut od Svitav, který říkal, jako, že celý den jako napravuje ty stuhlé svaly a klouby někde v nějaké nemocnici a že když je unaven, že byl unaven a že si koupil tu knížku a že mu tak odešly ty nemoci, jako odcházejí po zásahu té Marie s prsty někým jako mech. A člověk si říká, jo, tak i tohle má smysl a je to fajn. Jako a člověk dojde k tomu, že někdo jiný má díky němu radost třeba. A to je strašně důležité, zejména si myslím, že v této době, on je to důležité v každé době, ale teď mám pocit, že všichni nějak trošku šílí a jsou nešťastní a mají pocit, že jsou rozhádaní a že na ně svět útočí, což jako částečně může být i pravda. Ale je fajn, že mohou při tom čtení naleznout zase sebe sama trošičku.
V tomto ohledu tedy vnímáte hlavní smysl literatury v tom dnešním světě?
Nevím, jestli hlavní, ale je to jeden ze smyslů literatury. Dalším smyslem je samozřejmě jistý způsob vzdělávání, dalším je rozvíjení vlastně myšlení toho člověka, protože v té literatuře myslíte, když to čtete, rozvíjení fantazie, kterou občas jako taky postrádáme. Takže a vyjadřování se k tomu světu, jo, to si myslím, že taky je jeden z důležitých momentů té literatury. A ještě jeden, a ten je ještě důležitější, a to se vlastně vrátíme k té exaktní vědě, že v podstatě vám ta literatura nechá ty věci nahlédnout z jiného úhlu, než je nahlížíte exaktně. Jo, protože exaktně dojdete někam a víte, že popíšete nějakou věc, ale současně víte, že to není úplně přesně že v tom není úplně přesně obsažena ta věc, kterou popisujete. Že je ještě něco za ní. A literatura a umění jako takové vám dovolí zase se na tu samou věc podívat z jiného úhlu a vidět ji plastičtěji a ve větším celku.
Nad rámec pouhé informace.
Ano.
No, když jste mluvil o tom, že literatura vypovídá nebo se vyjadřuje k současnosti, tak právě Letnice, vy jste říkal, není to historický román, já vlastně používám tu o 100 let dobu zpátky jako prostor odstupu. Mm-hmm. Tak jak v tomto ohledu vnímáte dnešek a nějakou, řekněme, cykličnost dějin, že některé momenty se prostě nashromáždí a v nějakých niancích se potom opakují?
Nevím, jestli jsou úplně cyklické, jo, ale asi ano, asi v nějakém slova smyslu ano, ale...
Říkal jste, že třeba ta doba před 100 lety byla pro vás zajímavá v tom, jakou podobnost nese k dnešku?
Ano, to si myslím, že v podstatě má s tou současnou dobou hodně společného, a to si myslím si, že je to v tom, že před těmi 100 lety bylo přesně takovéto období, kdy vlastně války v Evropě byly zažehnány. Četl jsem nějakého britského cestovatele, který bez pasu s vizitkou projel od Londýna až do Istanbulu a nepotřeboval nic jiného. Všichni měli pocit, jakože ta krásná epocha už vlastně zavřela všechno zlé v té Evropě, a přitom netušili, že je čekají ještě dvě strašné války a ještě spousta jiného zla. A já zase jsem si celý život říkal, že mám vlastně štěstí, že jsem žil ve světě, ve kterém mi nikdo nějak nezasahoval, neusiloval o život, že jsem žil ve světě, ve kterém se už léčily mnohé nemoci, na které se v minulosti umíralo, že jsem žil ve světě, ve kterém jsem mohl být relativně svobodný, alespoň od jisté doby, že jsem žil ve světě, ve kterém se dalo jít kamkoliv do zahraničí nebo studovat cokoliv, co člověk chtěl. A myslel jsem si, že to už takhle zůstane, a v posledních 5 letech se začínám obávat, že možná to tak nemusí být, jo? Že se nám zase tady někde objevují nějaké stíny, které nám tenhle svět chtějí uzurpovat anebo rozbít.
Které stíny máte za nejzásadnější?
Myslím si, že pořád je tady nacionalismus, který je pro mě takový vyhraněný nacionalismus. To je jedna věc. Druhá věc je, že se pořád pouštíme do nějaké takové strašné jakoby konfrontace mezi různými názory, ale konfrontace takové až militantní konfrontace. Jo? Jako, že najednou se vlastně jakoby ta společnost vyhraňuje na dva, ale naprosto nesmířitelné celky, a ještě někdo tvrdí, že nenávidět tu druhou je správné. Jo, že vlastně, jako bychom
že
nechtěli...
Chybí dialog nebo snaha...
Ano, jako kdybychom nechtěli vlastně komunikovat, jako bychom si chtěli jenom potvrzovat svoje názory a pokud možno jenom ty naše. Jo, a popírat ty druhé, to je, jako myslím, jedno z rizik. Dalším rizikem je, že se mi pomalonku vytrácí z toho světa poezie. Jo, a já si myslím, že konec světa nastane ve chvíli, kdy lidé přestanou rozumět básním a přestanou vnímat poetické obrazy, protože to ztratí v podstatě tu nejpodstatnější část toho, co je dělá lidmi.
No, právě v tomto ohledu trochu zatrne při připomenutí podtitulu vaší knihy Rozpomínání na konec světa, ale zároveň bych řekla, že letnice jsou také hodně nadějeplné, že Bůh si už nalezne cestu i ve světě bez Boha, píšete, zazní. A Odysseus pastýř je paralelou ke Kristovi, který přináší naději, tak jak to máte vy, co se týká naděje a případných obav ohledně budoucnosti?
Jste optimista. Já jsem optimista, protože i když se člověk dívá na tu historii, tak vlastně vidí, že vždycky se vyskytne nějaký takový exces a takový úkrok někam stranou a zdá se, že bude strašně nebezpečný pro to lidstvo a naprosto kritický. Ale ona i ta evoluce funguje tak, že to vždycky někam pustí a narazí na své limity a potom se z těch limitů zase vrátí někam zpátky a pomalonku získá zase balanc a postoupí o krok dál. A to si myslím, že se děje i v té společnosti. Jo? Ale bohužel bývají tam ty prapodivné zvraty, které někdy projdou lehce a někdy jsou teda hodně fatální.
A je otázkou, kdo přežije. Dnes je naším hostem Miroslav Hlaučo, autor Letnic, knihy, kterou také budete mít možnost slyšet od 24. února na Vltavě. Letnice je románový debut Miroslava Hlauča a my o jeho tvorbě další budeme také mluvit v příštích minutách, ale teď si pustíme další skladbu, kterou jste pro nás vybral a ta je od Tomase Albignoniho. O baroku ve mně jste napsal. Máte v sobě baroko.
Mm-hmm. Myslím si, že mám. Že takové ty kontrasty, na kterých je to baroko postavené, takový ten pocit toho, že žijeme a stojíme v tom blátě, ale hlava se nám zvedá k tomu nebi, že to v sobě mám, asi je to cítit i v té knížce a určitě je to cítit i v té barokní hudbě.
Tak si poslechneme Albignoniho a vy můžete psát i dotazy na našeho hosta Miroslava Hlauča na vizitka@rozhlas.cz. Posloucháte na Vltavě vizitku dnes s Miroslavem Hlaučem, autorem úspěšného románového debutu Letnice. No a pane Hlauču, když jsme mluvili o tom, jaké vize nebo představy, obavy nebo optimismus naopak máte, co se týče současné doby a budoucna, tak vy právě také píšete o budoucnosti nové době, nové éře, moderním pokroku. A zároveň jste tedy v té i exaktní profesi technologií. Co vás ze světa vědy, techniky fascinuje?
Skoro všechno.
A kde jsou limity té fascinace a začíná určitá obava?
Já tam nějakou zásadní obavu nemám, protože já si myslím, že vůbec evropská civilizace je postavena na tom, že je lépe vědět, než nevědět. A od toho je ta věda. A já mám hrozně rád vlastně to, nebo hrozně rád se dívám na to, kam a jak daleko jsme došli, jak daleko jsme schopni vidět, jak hluboce jsme schopni vidět, jak hluboce jsme schopni chápat vesmír, biologii, lidské tělo, fungování atomu, fungování molekuly, ale dokonce i fungování společnosti mám pocit, že už dovedeme jakž takž popsat, jako tam asi nejsme úplně tak daleko, ale já třeba kromě té biologie a fyziky mám hodně rád astrofyziku, strašně rád jako si čtu věci týkající se vlastně náhledu na vývoj vesmíru a náhledu na strukturu vlastně tohoto světa. z tohto...
Kvantová fyzika, nebo...
Třeba. Jo, ale to už je, tam už se teď hledá jiné cesty. Ale a mám rád strašně a vážím si strašně popularizátory vědy, protože problém je v tom, že spousta lidí už si pod tím, co se dneska v té vědě dělá, ta věda už je strašně daleko. Jako ta už je tak daleko, že ani odborník z oboru nemusí rozumět každému detailu nebo všemu, kam ta věda došla. Jo? A mám strašně rád proto popularizátory vědy, kteří jsou schopni to třeba i běžnému člověku vysvětlit tak, že vlastně i když to úplně nepochopí, tak alespoň přijde na to, jak je to fascinující. Jako z tohto pohledu jsem miloval jako malý Carla Sagana, nevím, jestli znáte, je to americký astrofyzik, výborný, tady on umřel před 30 lety, ale výborný astrofyzik, který dovedl naprosto jednoduše vysvětlit i strašně komplikované věci, jako jsou černé díry nebo čtvrtý rozměr.
No ale teď vás tedy, jak jste říkal, z toho optimismu a z té radosti z vědy trochu stáhnu, protože mě zaujalo vaše vyjádření, když jste řekl, že na některé technologie nám nedorostla duše. Můžete to rozvinout?
No, to je vlastně možná ten problém, nebo možná nedorostla k ním ta společnost, jo? Jako ani ne tak duše jako ta společnost, protože my jsme schopni už vyrobit, vymyslet, chápat mnohé, ale možná jsme zapomněli na to, že to, co vyvíjíme a vymýšlíme, je ta základna, ta podstata a nad ní a děláme to proto, abychom si mohli nad ní rozvíjet vlastně svou duši, svůj intelekt, své vnímání světa, svou fantazii, své vztahy. A já mám pocit, že tady trošku zaostáváme. Jo, jako, že nevím, jestli je mi to rozumět, ale a naopak dokonce se jakoby bráníme té vědě, přiznat to, že vlastně ty věci jsou logické a jednoduché, jen jim zkrátka nerozumíme, protože nejsme na to natolik vnořeni v nich, anebo nám je nikdo nevysvětlil. Bylo to tady krásně vidět u toho covidu, jako kdy v podstatě najednou každý měl názor a každý rozuměl biochemii a každý rozuměl fyziologii a každý rozuměl buňce a vakcinaci. A když jim o tom něco řekl někdo, kdo tomu opravdu rozumí, tak ho smázli, jako že tam něco tlachá, jako my to vůbec nevíme, o čem mluví.
No, právě mě zajímá váš pohled na to, když píšete v Letnicích třeba právě o tom pokroku, ale zároveň tam necháváte prostor pro zázraky, pro magično. A říkáte, že magično je součástí našeho vnímání světa. Tak jakou součástí je magično, když na jedné straně tady máme vědu, technologii, jakou součástí je toho světa 21. století?
No, tím magičnem, nebo nevím, jestli to nazývat magičnem, jakoby, ale tím, co není úplně exaktní, si přece vyplňujeme tu mezeru, na kterou nám ještě ta exaktnost nestačí. Mm-hmm. Jo, já si myslím, že a navíc nám to nabízí nový přístup k té věci, jako jo, nový pohled z jiného úhlu, jak už jsem o tom vlastně mluvil, který nás třeba dovede dál i k tomu exaktnímu poznání. Jo, takže z tohto pohledu, jako já si myslím, že se to umění a ten jakoby fantaskní nebo magický svět doplňuje s tím exaktním světem. Ostatně Einstein hrál na housle a Oppenheimer citoval Mahabharatu.
Ale když říkáte, že zázrak je součástí reality, což jsem si vás zase vzala citát, a zázračně děláme svět tím, jak o něm myslíme, co tím myslíte?
No, tím myslím to, že vlastně to, co nám vlastně tu realitu pozvedne a dostane ji do nás, anebo nás dostane za hranice té reality, to bylo a je vždycky součástí našeho způsobu myšlení. Jde jenom o to, abychom k tomu byli otevřeni. Jo, a on vás vždycky ten zázrak potká a někdy si ho nevšimnete a někdy si ho vysvětlíte exaktně A někdy si ho k tomu exaktnímu jenom připojíte. Jo, jako příklad je v podstatě každá náhoda.
Mm-hmm.
Jo, jsou lidé, kteří si řeknou, tohle je náhoda, jsou lidé, kteří tu náhodu vůbec nepovšimnou a jsou lidé, kteří si řeknou, tohle je fajn náhoda, protože mi dává nahlédnout někam jinam. Jo? A to se mi, a když se takhle postavíte k světu, tak ten svět vám ty náhody bude přihávat, protože vy je vlastně budete poznávat. Jo? Vy se jim otevřete a řeknete si, to je fajn, že mám teďko tuto náladu. Protože a to je fajn, že se mi teďko stalo tohle a že vidím tamhle tu věc, která vlastně nijak nesouvisí s tím, čím se teď zabývám, ale pomůže mi.
Říká Miroslav Hlauču, máme tady jeden takový specifický dotaz na vás, jestli neznáte český význam slovenského slova plaga. Ani slovník, ani internet panu posluchači neporadil. Já si jenom vybavuju našeho bývalého ministra školství s tímto jménem, ale plaga je si slovensky.
Já jsem si ho vybavil taky, ale přiznám se, že ač si myslím, že slovensky mluvím dobře,
tak možná ještě teď... v jakém kontextu to pan posluchač?
Uměl bych plaga. Ale
aha, tak to plaga? Možná tam, jestli jenom nevím. Já špatně, ano, tak to bude ono. Protože
pokud by to
byla
plaga, tak to je vlastně něco zlého, nějaká jakoby, teď hledám adekvátní český výraz, oni nevždy české výrazy se nacházejí pro ta slovenská slova, ale je to jakoby třeba zlá nemoc je plaga, nebo něco, co nám může ublížit a je zlé a ošklivé, tak to je plaga.
No a když už mi takhle pan posluchač nahrál, tak se musím zeptat na to, že vy píšete v češtině, nebo letnice jste napsal v češtině. Jaké to je? A uvažoval jste o tom, že byste je napsal i slovensky?
Nad tím jsem přestal uvažovat před těmi 35 lety, když mě napadl ten námět, protože já jsem si vlastně nějaké první poznámky kdysi dávno udělal tenkrát ještě v moderní T62.
Ano, to si také pamatuju.
V slovenštině, ale tím, že vlastně ten pocit dozrál až teď a já vlastně žiju v českém prostředí už 35 let, tak jsem je napsal v češtině. Myslím si, že tím jazykem vládnu stejně dobře jako slovenštinou. Takže,
a je to i slyšet. Říká Miroslav Hlaučo a pustíme si další píseň, kterou jste, nebo skladbu, kterou jste pro nás vybrala, to je Jiří Stivín, Status Quo Vadis.
To je, bohužel jsem pro vás vybral samé takové ty skladby, které jsou jakoby trošku z jednoho ranku, jako mrzí mě, že jsem vám sem nedal ještě nějaký rok, který mám taky rád.
Rok ale, příště.
Ale Stivina mám rád právě proto, že mi tvoří takovou hezkou atmosféru, to je vlastně něco podobného, jako byl ten Keith Jarrett na začátku.
Na Vltavě posloucháte Vizitku dnes s Miroslavem Hlaučem, který je autorem oceňovaného románu Letnice. Přišel nám další e-mail a paní posluchačka se ptá na čtení na Vltavě této knihy, která bude od 24. února, jestli bude kniha čtena na Vltavě celá nebo nějak upravená, zkrácená. My jsme o tom mluvili v úvodu, že jste poměrně hodně krátil, že jo, pane Hlauče?
Ano. Ale jako myslím, že k dobrou věci, jako myslím si, že v podstatě jako ta knížka tam bude vyznívat moc hezky.
Mně se líbilo, jak jste také mluvil o slovech, že vlastně vnímáte je i částečně jako, že mohou působit terapeuticky, tak se nemůžu nezeptat, jak jako spisovatel vnímáte slovo roku 2024. A to je brain rot, tedy hnití mozku v důsledku sledování krátkých videí, scrollování na Instagramu a tak dále.
Nemám ho vlastně nijak, protože jsem se to dověděl od vás teďko, že to je slovo tohoto roku.
No ono je proto, že je tak používáno, ano, nebo že to je určitý fenomén, který něco vypovídá o té společnosti. A když jsme si říkali právě, jak vnímáte současnost, jak se to vlastně reflektuje i ve vaší knize, tak mě to jenom zaujalo.
Myslím si, že ano, že to je slovo, které asi vystihuje to, co se u mnoha lidí v současnosti děje, protože já si myslím, že se trošičku přehlcujeme informacemi, které ale nejsou moc důležité a že to dokonce máme strašně rádi. Jo, že jsme rádi, když ty informace vlastně nám splňují jenom to, co od nich očekáváme a v podstatě ani nechceme nic nového. Jo, ale taky mi přijde, že se to slovo splošťuje, nebo že se slova splošťují u nás, celá ta mluva, že se splošťuje, že vlastně se už poslední dobou používají dost často jenom fráze a vypíchnutá slova, která se pořád omílají dokola a málo kdo si odváží hrát si s větou nebo se slovem a mě vždycky překvapí a jsem strašně rád, když zejména často u vás v rozhlase slyším, jak si někdo s tou formulací věty hraje.
No, vy jste si rozhodně s formulacemi vět v Letnicích vyhrál, ale právě když teď tedy mluvíme o současnosti, a tak, aby to nevypadalo, jenom že se tak ohlížíme a stěžujeme si, tak mluvíme o proměnách současného světa, který se vyvíjí tedy hodně turbulentně. A vy jste řekl, že jsou tací, kteří to nestíhají a snaží se žít po staru v novém světě, do kterého jakoby nezapadali. Jak se snažíte stíhat dnešní svět vy, nebo stíháte ho?
Já myslím, že ho stíhám. Jo. Já myslím, že ho stíhám. Jako já, jako v podstatě, co se týče informací, tak jak Český rozhlas, tak Českou televizi poslouchám, čtu nějaká
média. O to mi tolik nešlo, ale třeba když se mluví o, řekněme, nějakých generačních sporech nebo tak, tak jestli se nějak třeba bráníte a vědomě se hlídáte, abyste se třeba nestal úplným boomerem?
Trošilinku se musím hlídat, ale ne moc, protože zase mě to nevadí. Já si spíše myslím, že problém je v tom, že tyhle otázky my strašně vyhraňujeme. Že je jak jedna, tak druhá strana vědomně anebo cíleně vnímá jako něco, co je
ultra,
co se nedá překročit, co musíme, o čem se nedá vlastně ani komunikovat, o co se musíme prát. A přitom nejsou podle mě zas až tak zásadně důležité. Nebo takhle, důležité jsou, ale nejsou takové, aby na nich bytostně závisela existence toho lidstva, ale z těch
komentářů... A vedli se o to kulturní války.
To tak vypadá, jo? A to si myslím, že je ten problém. Jo?
Pane Hloučo, jsme ve finále a mě zajímá, vy už jste o tom také mluvil, že už máte na stole novou knihu, s kterou by se třeba čtenáři mohli, pokud to půjde dobře, teď se trošku kroutíte, že ne, do dvou let setkat. No. A tak se ptám, co dál, protože ten váš debut je opravdu úspěšný a i řada recenzentů se ptá, tak jsme zvědaví, jakým způsobem Miroslav Hloučo naváže, tak jak to vnímáte?
No,
a co bude?
Tu knihu ještě jenom píši, tak ona není už hotová na stole, jo? Jako proto jsem tam dal ty 2 roky, možná, že to, já si myslím, že ji napíšu dřív, ale pak se s tím možná ještě chvíli budu hrát. A já se...
To nevadí, ale... už nám to dopovězte.
Ale...
Jaký je námět?
Já jsem se rozhodl totiž... Původní představa byla, že budu pracovat s... Že se možná pokusím jakoby udělat druhý díl Letnic, který jsem dokonce i udělal, ale pak jsem přišel na to, že nechci, aby vyšel jako druhý. Jednak nebyl tak dobrý, jednak jsem si na konci přišel na to, že jsem ho měl pojmout z jiného úhlu, tak jsem ho odložil k ledu.
Protože tady je důležité, že Letnice končí právě v ten moment, kdy končí a necháváte na čtenáři, aby
ano,
to všechno zpracoval.
Ale ono to bylo uděláno jinak, jako ono to ano. Nebylo přímé pokračování, ono by to bylo pokračování o 50 let později. A možná, že si ten námět nechá, možná, že ne, ale rozhodl jsem se, že napíšu něco úplně jiného, úplně jinak, úplně jiným stylem. Bude to román ze současnosti, bude to road movie, bude to taková jakoby vzpomínková záležitost o tom, jak doba jde jedním životem a není to autofikce, takže to nebude mým životem, ale je to život, který je tomu mému velice, velice podobný.
Tak ať vám to píše, pane Hloučo. Dnes byl naším hostem Miroslav Hloučo, autor románu Letnice a ještě si pustíme od vás, co jste vybral, tedy ne od vás, ale co jste pro nás vybral, Collegium Musicum Lalia Polna, Vzpomínka na dětství.
Ano, protože Collegium Musicum je moje oblíbené, jako a na to jsem chodíval na koncerty, ještě když žil Varga, a ještě když to hrálo v původní sestavě, a do dneška si pamatuju ten první, protože to bylo pro mě naprostý objev.
Miroslav Hlaučuk, děkuji, že jste přišel, na shledanou.
Děkuji vám všem a na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.